بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح ونعسن الكري وإذا عاد دلسن وصباح نمسر تيا تاريخ دون وحاي كوا باران تهي سيدي دبش كوات سنة دل بضو كن لبي لبعطن قد بضو قوة وين وركين الصباح نموات كو لقيسن دون تان وحاكم دا دحوين فرماجو وكوري ميد أمرو بحير زل زهراء حكومة الصومالية شركي قلاه والتشي قران وكس عضاه مقدشو ومانيتي شنات قليا وانت لانا ومقعاوذي دغنقلكا قد يوم بقعاوذي دغنقلكا قوانكي شركي النبضينتا ايقب صومي سلمركا انا كرد عاي دغانكا سحمي قاقي قبل كسولا اذا ماذا مامولكا جوب اللان وحاليه والقلكا فولي حافظكا ميدها مقاردك اسمايو كوريا دكو فريد وكوربيسي حيرادا لنا سعودالكا هاي صومري اي كجرتو مبارد كدي بدن ايتوبيا وشيكين حفسي اي كسي دين دونتو جوار سراج محمد
gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Markale subax wanaagsan ku soo dhawaada dhigisiyaal wararkaasi oo dhameystiran. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hor yimid amar uu bixiyey Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Madaxweynaha Madaxweynihiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay soo saaray amar ku socda gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Dowladda Soomaaliya. Wareedka soo baxday xafiiska Farmaajo ayaa waxaa gudoomiyaha bangiga lagu faray inaan sifo sharci ah looga saari karin qasnada dowladda laakiin ku jirta sanadii 1918 loo qabtay gudaha garoonka diyaaradaha ee Aden Cade ee iska leh dowladda Isootaga Imaaraadka Carabta. Lacagtaas ayuu madaxweynaha Farmaajo ku sheegay inay tahay mid si sharci darro ku soo gashay dalka, isla markaana hay'adaha amaanka dowladda federaalka ay ku qabteen garoonka Aden Cade 8 bishii Abriil sanadkii 2018. Waxaana madaxweynaha Farmaajo ku amray gudoomiyaha bankiga dhexeen lacagtan oo dhan 9.8 milyan aan laga bixin karin qasnada, iyadoona aan la marin hannaanka waafaqsan sharciga. Ayna mamnuuc tahayna go'aanka hal mas-uul gaaray lacagtaasi lagu bixiyo. Talabadan ayay ku soo aadiyeen Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Uu sheegay dib in dowladda Imaaraadka Carabta loogu celinayo lacagtaasi bishii Abriil lagu qabtay garoonka diyaaradaha, isagoona raali gelin kasii ee dowladda Isootaga Imaaraadka Carabta. Lacagtaasi lagu geystay garoonka diyaaradaha isla markaana lagala wareegay lacagta gaaraysay 9.8 milyan. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in arrimaha dhan dowladda Soomaaliya ogtahay isla markaana lacagtan ay ku jirto khasnada dowladda looga bixin karo oo keliya sifaad loo soo maro dhinaca sharciga. Shirkii golaha wadashii qaran ee ka socda magaalada Muqdisho ayaa maalintii shanaad galay, iyadoo xaray magaalada Muqdisho kulan ay isugu yimaadeen madaxda maamul goboleedyada iyo weliba gobolka Banaadir, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Xuseen Washington.
waxaa maanta oo sabti ah maalintii shanaad galaya shirka golaha wadashii qaran ay ku midaysan yihiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale dowlad goboleedyada dalka madaxdooda iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finej. madaxda golaha wadashii qaran ayaa habeenimadii xalay ahayd waxay hoteelka Dikaria ee ku dhex yaala garoonka diyaaradaha Aadan Cadeen Muqdisho ku yeesheen kulan hordhac u ahaa shirka maanta lagu sii ambaqaadayo doodihii horyaalay. Waa doodihii horyaalay shirka golaha wadashii qaran ee looga hadlaya doorashooyinka saxiixda waxyaabihii ka qaldamay doorashada amniga dalka iyo jaangoynta doorashada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland, Puntland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug, sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa mar kale maanta soo saartay isugu imaanaya shirka golaha, isla markaana dood adag ka yeelan doona arrinta amniga oo ah qodobka ugu weyn ee shirka la isku mari laayay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Maxamed Xuseen Roble ayaa la sheegay inuu doonayo inuu la wareego mas-uuliyadda amniga dalka, waxaana tallaabadaas ku taageeray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Tiraa Maxamed Doobe, sida ay sheegayaan ila waradyo lagu kalsoonaan karo. Shirka golaha wadashii qaran ee 4 maalmood ee soo dhaafay ka socday teendhada afisyon ee magaalada Muqdisho ayaan weli is-afgarad laga gaarin qodobada waaweyn ee shirka horyaalla, waxaana shirka maanta u noqon doonaa mid sii socon doona. afyeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu oo qoraal soo saaray waxa uu ku sheegay in shirka laga rajaynayo inay ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah oo ku aadan doorashooyinka dalka iyo amniga waxaana uu tilmaamay in madaxdu ay sii ambaqada doonaan doodahooda ku aadan ajandayaasha shirka horyaalla wuxuuna sidoo kale tilmaamay in madaxdu ay kulamo gargaar ah ay sii ambaqada doonaan kuwaas oo ku aadan odotashyada doorashada dalka ka dhacaysa iyo arrinta amniga si kastaba shacabka soomaaliyeed iyo wakiilada beesha caalamiga ayaa isha ku haya shirka u socda madaxda dowlad goboleedyada iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta guddoomiyaha gobolka banaadir waxaana shirkaas si weyn looga sugayaa natiijada ka soo bixi doonta oo ay isha ku hayaan shacabka soomaaliyeed iyo wakiilada beesha caalamka waxaana shirkaas intiisa badan looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka si xitaanka waxaa ka qaldamay doorashooyinkii hore u dhacay arrinta amniga iyo sidoo kale qodobo kale oo ay madaxdu ay kaga doodayaan u ku aadan arrinta doorashada
puntland ayaa guddigii u magacowday dhaqangalka go-aankii ka soo baxay shirkii saxmigaaga madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan crush ayaa guddigii u magacaabay hubinta kormeerka weliba dhaqangalka go-aanka shirkii nabadaynta ee ka qasoomay deegaanka saxmigaaga ee gobolka soola guddiga uu magacaa madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu ka koobay todoba xubnood ayaa ka shaqayn doona hubinta ee weliba dhaqangalka go-aanka shirkii nabadaynta ee maleeshiya beeleed walaalaha ku dagaalamay maalmo ka hore deegaanka saxmigaaga sidoo kale guddiga ayaa kormeer ku samayn doonaa in la kala qaaday maleeshooyinka labada beelood ee walaalaha isku horfadhiyay deegaankaasi kuwaasoo loo kala qaybinayo ama la kala geynayo sida qorshuhu yahay degaanada buucamay weliba berta dheer ee gobolka soola shirka nabadaynta labada maleeshiyo beeleed ee walaalaha ku dagaalamay deegaanka saxmigaag ayaa shalay ka qabsoomay deegaanka harwanaaga waxaana shirkaasi lagu go-doomiyey lagu go-aamiyay xabad joojin ay ka dhaqan gasho deegaanada lagu dagaalamay iyo weliba in la kala qaado maleeshooyinkan walaalaha hubaysan isku horfadhiya deegaanadii lagu dagaalamay guddigan ayaa waxa uu ka koobanyahay todobada xubnood waxaana qayb ka ah sheekh maxamuud maxamed xariile oo xubin ah iyo weliba jarnaal axmed taajir caaqil cismaan ismaaciil barre caaqil siciid cismaan shan laysteeg weliba caaqil cabdulaahi cali barre iyo weliba maxamed maxamuud ciise guddigan ayuu madaxweyne ku-xigeenka uu magacaabay inay si daba ula socdaan xaaladaha ugu dambeeya ee ka taagan deegaanka islamarkaana dhaqangeliyo go-aanka kama dambaysta beelaha walaalaha ku gaareen dhismadooda deegaankaasi saxmigaaga ciidamada maamulka jubbaland ayaa xalay howlgallo ka sameeyey xaafado kala duwan ee ku yaalla magaalada kismaayo ciidankan ayaa la sheegay in iyagu ay qayb ay ka hayeen ciidamada nabad sugidda ee weliba kooda booliiska waxaana sidoo kale xaafadaha ay u baarayeen guriguri iyagoona sidoo kale sheegay inay sii wadi doonaan howlgalladan wax looga qabanaya howlaha ammaanka ee deegaanada iyagu ay sidoo kale ay wax badan ay ka qaban doonaan amniga magaalada kismaayo waxaana sidoo kale la sheegay in iyagu ciidanka booliiska weliba kuwa jubbaland ee nabad sugiddu ay xaafadahaasi ku soo qabteen rag la sheegay inay wax badan ay ka ogyihiin in iyagu xaalada amni darre ay ka wadeen qaybo ka mid ah xaafadaha ku yaalla magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose guriga koonfureed ayaa sheegtay inay dalal soomaaliya ku jirto ay ku suurrogtay xayiraadda dhinaca socdaalka islamarkaana ay sii wadi doonto xayiraaddaasi warqadda oraala ka soo baxday dowladda dalka kuuriyada koonfureed gaar ahaan wasaaraddeeda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in arrinta loo ogol leeyahay in la kordhiyo xayiraadaha dalal badan oo soomaaliya ku jirto islamarkaasna wax loo qabanayo faafitaanka cudurka covid nineteenka inuu saameyn ku yeesho qaybo ka mid ah deegaanada qaybo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee gobolka kuuriyada koonfureeda soomaaliya ayaa la sheegay inay qayb ka tahay in dadkii muwaadiniintooda aan la ogolaan doonin in iyagu ay tagaan qaybo ka mid ah waddankaasi kuuriyada koonfureed oo horey loo sheegay in laga horjoogsaday islamarkaana loo diiday inay galaan taasoo qayb ka noqonaysa socdaal dhinaca dowladda hay-addu kuuriyada koonfureed ee ku soo ogtay waddamo ay ka mid yihiin soomaaliya kenya south africa zambiya namibiya iyo weliba zambiya oo ay sheegtay inay yihiin waddamada intooda badan ugu halista badan inay ka yimaadaan cudurka covid nineteenka waxaana sidoo kale kuuriyada koonfureed ay sheegtay arrimahaasina in loo ogol leeyahay in laga hortago cudurkan isagu ku faafaya qaybo ka mid ah bulshada reer koonfur kuuriyada koonfureed marka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddan haddii aynu egnana dowladda dalkaasi etoobiya ayaa sheegtay in ay sii deyn doonto mucaaradka ugu weyna dalkaasi etoobiya ninka lagu magacaabo jawaar siraaj maxamed warqad qoraal ka soo baxday dowladda Itoobiya ayaa lagu sheegay inay doonayso in iyada xabsiga ay ka sii deyso ninka lagu magacaabo Jawaar Maxamed oo isagu ah mucaarad ka tirsan saraakiisha T P L F islamarkaana hogaamiyaha jabhada Oromiya ama qoomiyadda Oromiya ayaa in muddo wax oo ku xirna xabsi ku yaala dalkaasi Itoobiya. Waxaana sidoo kale sheegtay in dowladda Itoobiya iyadu ay sii deyn doonto Jawaar Maxamed. Jawaar Maxamed ayaa la sheegay in isagu doonayay inuu ka qayb galo tartankii dhinaca doorashooyinka ee bishii sanadkeena ka soo gudubnay 2020 Juun ka dhacay dalkaasi Itoobiya, taasoo dowladda Itoobiya u aragtay inuu iyagu ay doonayaan in xabsiga u tahaa islamarkaana la filayay haddii doorashadaas uu ka qayb galo Jawaar Maxamed inuu ku guuleysan lahaa. Jawaar ayaa inta badan waxuu waxbarashadiisa gudaha iyo dibadda ku qaatay dalka Itoobiya halka jaamacadahana oo kaga soo qaatay dalalka Maleysiya iyo sidoo kale dalkaasi Mareykanka. Waana mucaaradka ugu weyn dalka Itoobiya oo gacansaar kagala leh islamarkaana ka tirsan saraakiisha T B L F-ta dagaalka kula jira dowladda dalkaasi Itoobiya. Markay subaxnimo aad ka dhegeysanaysa idaacadda dalsana gaartan aad dhegeysanaysa subaxnimada wanaagsan.
Wararka la haysa hubsiimo weelidoodiyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii soo haatan matelin. War la helyaaba talal hel.